abavela ngaphandle baqhakathele kakhulu ngoba uvele kawuzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo, silokhetho nje kuphela lwenziwa ngaphansi kwalokho okuthiwa phecelezi international standard ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, eze-SADC, eze-AU, kulezivumelwano zomhlaba ezenziwayo ukuthi ukhetho lumele lubanjwe ngayiphi indlela. Ngakho-ke nxa usenza ukhetho kumele babe khona la belavumelanayo ukuthi ukhetho luzabanjwa ngalindlela ukuba lube ngolukhululekileyo. Bazobona, bakufundise, balumake, baluvume. Kanti-ke futhi ayiphumi imali yokuncedisa nxa ngabe labo zacela kubo ungazange wabavumela ukuthi babe khona ukuhlola ukhetho. Okwesithathu yikuthi babe khona bethuthi laba abantu abagamileyo, abethusela abanye abahlelezelayo, abaqilayo, abenza ububi bonke ukuthi bangabenzi ngoba bekhona.
Ukuyini kahle kahle abamele bakufake ilihlo bakujonge ngalesi sikhathi?
Bebefanele ukuthi ubesebelesikhathi bafika, yiko kambe bakhona sebayelesikhathi bafika, bakhanya nokuthi akwethuselwa muntu, akushaywa muntu. Ikhampeni ikhululekile, imisakazo iveza wonke umuntu ngokufaneleyo. Akukho ukubandlulula emsakazweni, akukho ukubandlulula kwezokudla, kwezofertilizer, akukho ukukhampena ngemali kahulumende. Babuye ngosuku lokuvota bakhangele ukuthi ngakho umuntu ovinjelwa ukuvota, wonke umuntu uvota ngasensitha, ama-observers wonke avunyelwe. Babuye futhi bakhangele ukuthi kubalwe ngendlela efaneleyo, ama-results akhitshwa ngesikhathi njalo engafaneleyo.
Wona umumo nxa siwukhangela okwamanje ungathi ulungele ukhetho olukhululekileyo na?
Kokunye ululungele, kokunye kawululungelanga. Akuphelelanga konke obekufanele kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo. Ngakho-ke kunezikhalazo eziningi kakhulu ezifathelene nokukhululeka nokungakhululeki kokhetho. Sizakwazi ukuthi i-voters roll lokhu ekuqhokozela ngayo, kuphikiswana ngayo, akukavunyelwana ukuthi ingendlela efaneleyo ukuthi beyiyo.